εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο του πνεύμα της αληθείας του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον εμάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Χθες ήταν η Κυριακή της κρίσεως, δηλαδή διαβάσαμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται πώς θα κριθούμε και αναφέρεται ως με κριτήριο η αγάπη. Και ο Κύριος λέει, θέτει τον εαυτό του ως τον ελάχιστο αδελφό και με αυτόν τον τρόπο λέει θα κριθούμε. Δηλαδή αν βοηθήσουμε, αν υπερασπιστούμε τον πάσχοντα αδελφό και δείξουμε αγάπη, δίνοντας αγάπη στον ελάχιστο αδελφό μας είναι σαν να δίνουμε λέει στον Χριστό. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί από τότε που είμαστε μέσα στην Εκκλησία ή έχουμε κάποια ακούσματα πνευματικά, δεν έχουμε επισημάνει τόσο πολύ αυτό το κριτήριο. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα και εδώ έχουμε κάποια ευθύνη και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ίσως και εμείς έχουμε ευθύνη, ότι δεν θέσαμε αυτή την προτεραιότητα στην πνευματική μας πορεία και αναφορά. Εν τούτης όμως ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι εφόσον επισκεφτήκαμε φυλακισμένους, βοηθήσαμε ασθενείς, πεινασμένους, διψασμένους, ξένους, με αυτόν τον τρόπο λέει, εφόσον εκφράστηκε πρακτικά η αγάπη μας κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι μέτρο της πνευματικής μας καταστάσεως. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν είναι ένας μπακάλις ούτε ένας δικαστής που θα ζυγιάσει τα πράγματα και θα άλλους θα βάλει στον παράδεισο και άλλους στην κόλαση. Αυτό είναι μια διαδικασία περισσότερο απλοποίησης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να συνειδητοποιηθούμε, να αφυπνιστούμε. Κατά τους πατέρες μας ήδη θα κρίνουμε τον εαυτό μας και ήδη κρινόμαστε και δεν υπάρχει τιμωρία αλλά αυτοτιμωρία. Νομίζω ότι το λέει ένας Άγιος Εκκλησίας μας, πως όπως ο ήλιος είναι για τους ζωντανούς οργανισμούς πηγή ζωής και για τους νεκρούς αιτία αποσύνθεσης, έτσι κατά αυτή την έννοια ο ήλιος, η αναλύωτη αγάπη του Θεού που φωτίζει όλο τον κόσμο, για τους εσωσμένους θα είναι έμπνευση και ζωή και για τους ανθρώπους που δεν έχουν μπει σε αυτό το σφιγμό και τις εμπειρίες αγάπης του Θεού δεν θα το νιώθουν σαν αποπομπή, ενώ θα είναι πρόσκληση, θα το αισθάνουν σαν αποπομπή. Δηλαδή δεν θα τιμωρήσει κανένα ο Θεός, μόνοι μας αυτό τιμωρηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν θέτει ο Κύριος την αγάπη και όλοι με αυτόν τον τρόπο θα κριθούμε, ουσιαστικά με την αγάπη θα αναγνωρίσουμε την δυνατότητα κοινωνίας και ζωής. Γι' αυτό το λόγο ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο Μακάριος, ο Αιγύπτιος, λέει ότι η κόλαση τι είναι? Είναι δύο πρόσωπα που είναι πλάτη-πλάτη μεταξύ τους και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ενώ παράδεισο είναι η προσπρόσωπον σχέση με τον αδελφό μας. Επομένως, ουσιαστικά εδώ, όπως ένας γιατρός, για παράδειγμα, μέσα από τα συμπτώματα πάει να βρει την αιτία του προβλήματος και δεν μείνει στο σύμπτωμα, κατά αυτόν τον τρόπο και ο Κύριος μας, ουσιαστικά μέσα από τη συμπτωματολογία μας, την απουσία ή την εμπειρία της αγάπης, καθαρίζουμε και την εσωτερική μας κατάσταση, μέσα από την οποία να γνωρίζουμε ή όχι τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος. Άρα μην θεωρήσουμε την φιλανθρωπία, την αγάπη, σαν ένα καταναγκαστικό έργο που θα κάνουμε με μία νεύρωση κάποια πράγματα για να σωθούμε μαγικά από κάποιον Θεό αφέντη, αλλά ουσιαστικά η ικανότητα της καρδιάς μας να αγαπά, η ικανότητα της καρδιάς μας να σχετίζεται, είναι αυτό που θα μας κάνει δεκτικούς και της αγάπης του Θεού που μας δίδεται. Δηλαδή η αγάπη είναι κατάσταση δεκτικότητος, είναι κατάσταση αφομοίωσης αυτού που δίνει ο Χριστός. Όταν δεν έχουμε αγάπη δεν θα αφομοιώσουμε αυτή τη δουλειά που μας δίνει. Και επομένως από τη στιγμή που εμείς σκεφτόμαστε τον κάθε αδελφό μας και μπαίνουμε στη θέση του, σημαίνει έχουμε καλλιεργηθεί εσωτερικά, έχουμε αναπτύξει πνευματικά αισθητήρια αντίληψης, συναντήληψης και συμπάθειας. Άρα ο πνευματικός μας οργανισμός έχει τις αισθήσεις εν ενεργεία, ζωντανές. Και άρα μπορεί να αφομοιώσει και να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να δούμε, και με αυτή την έννοια να μπορούμε να δώσουμε και μια πιο πρακτική ερμηνεία αυτών που λέει ο Κύριος μας. Λέει, εφόσον επίησατε το αδελφό μου το Λαχείο, το μη επίησατε. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι η αγάπη είναι μια ευρεία έννοια. Εμείς μπορούμε να τη ζούμε σε λαθημένη αίσθηση. Έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση των όρων και των νοημάτων στη ζωή μας. Ουσιαστικά υπάρχει, οι λέξεις χάσαν το περιεχόμενό τους και τα ονόματα χάσαν το περιεχόμενό τους. Δεν έχουν τη δύναμη που αντιστοιχεί σε αυτό που σημαίνει μια λέξη. Δηλαδή η λέξη αγάπη για τον καθένα έχει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει. Εδώ δεν είναι απλώς μια ικανοποίηση μιας συναισθηματικής ανάγκης, αλλά η αγάπη είναι η έξοδος από τον εαυτό μου, είναι η ικανότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου, είναι η ικανότητα που δίνω τον εαυτό μου κατανοητό στον άλλο για να μπορώ να σχετιστώ μαζί του και να σχετίζεται μαζί μου. Δηλαδή η αγάπη είναι η ικανότητα να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Προχωρούμε τώρα και λέμε ότι εντάξει, μπορεί κανείς να κάνει φιλανθρωπίες και να νοιάζει για τον άλλο για πολλούς λόγους. Και εδώ ελέγχεται το κίνητρο. Κάποιος μπορεί να το κάνει από μια διάθεση υπεροχής, κάποιος από μια διάθεση πραγματικής αγάπης, κάποιος από μια δειλία, κάποιος από μια ενοχή. Είναι χιλιάδες οι λόγοι που μπορεί να τηρήσει κανείς. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη και λαθεμένος είναι ο τρόπος, το να μπει σε μια δικασία αγάπης, έστω και λαθεμένα, κάτι θα μάθεις. Κάποια πέδευση θα γίνει. Κάποια έξοδος από τον συμφέρον σου θα γίνει. Κάποιο προσωπικό κόστος θα έχεις. Κάποια αποτυχία θα έχεις, και αποτυχία είναι ευλογία. Επομένως, προτιμότερο να αγαπούμε λαθεμένα παρά να είμαστε τελείως ακίνητοι. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι χιλιάδες οι λόγοι που μπορεί κανείς να εκφράζει πράξη αγάπης και οι περισσότεροι ίσως δεν είναι και ορθοί. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Πώς αγαπούμε τον άλλο? Ο Κύριος θέτει τη βάση. Αγαπούμε τον άλλο όχι ως έναν καημένο που τον εκτίρουμε, αλλά ως πρόσωπο τόσο σημαντικός ο Χριστός. Το αποδίδουμε αξία. Ζούμε σε έναν πολιτισμό που υπάρχει μια απαξίωση του προσώπου και υποβάθμισή του σε άτομο. Άτομο δηλαδή, τι σημαίνει άτομο? Κλείσιμο στον εαυτό μου, ανικανότητα προσωπικής σχέσης. Πρόσωπο είναι άνθρωπος που μπορεί να σχετίζεται με τον άλλον ελεύθερα, είναι ελευθερία. Επομένως, αυτή η προσέγγιση που δίνει ο Κύριος μας ουσιαστικά έχει να κάνει με την τιμή και αξία που δίνει στο πρόσωπο. Δεν αγαπώ τον άλλο ως κάτι ασήμαντο, αλλά τόσο σημαντικό ως ο Χριστός. Θεωρητικό, πολύ θεωρητικό. Μπορεί να το λέει η Εκκλησία μας, εμείς το καταλάβουμε το μυαλό μας, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από να υπάρχει μια πραγματική βίωση αυτού του μυστηρίου. Που πόσο αξία έχει ο άνθρωπος και ότι είναι ως ο Χριστός. Για να φτάσουμε σε αυτήν τη διαδικασία, να αισθανθώ άλλος ότι είναι Χριστός για μένα ή να αποφασίσω και να δεχθώ ότι είναι Χριστός για μένα ο άλλος, πρέπει να έχω σπάσει τα μούτρα μου να ζω στον Χριστό. Προηγείται κάτι άλλο, να γίνει ζωντανή πραγματικότητα για μένα ο Χριστός. Και για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να αμφισβητήσω, πρέπει να φτάσω στην απιστία μου, πρέπει να κατέβω στον Άδη, πρέπει να σπάσω τα μούτρα μου και να μην βολευτώ σε κάτι που μου είπε ένας παπάς και το δέχθηκα, αλλά να γίνει πραγματικό γεγονός αυτό για μένα ο Χριστός. Αυτό λοιπόν, εφόσον ζυμωθώ έτσι και υπάρξει ένα είδους πνευματικού τοκετού και ο Χριστός γεννηθεί μέσα μου, τότε μπορούμε να μιλούμε για εν Χριστώ θεώρηση των προσώπων. Αλλιώς τότε είναι ένας ψυχισμός, είναι μια φιλοσοφία, είναι μια φαντασία που απλώς εξάπτει και ικανοποιεί το νου μου. Άρα προϋποθέτει πρώτα να κατέβω, να κατέλθω στον Άδη, να δω την πτωχία μου, να δω την απιστία μου, να δω την αμαρτία μου, να δω την αποτυχία μου, να δω το θάνατό μου. Και να μου γεννηθεί ανάγκη να βγω από αυτό το θάνατο. Και μέσα στον Άδη να σηκώνω το χέρι μου και να ζητώ το έλεος του χωρίς να ξέρω ακόμα τίποτα. Απλώς να εκφράζω μια κραυγή απελπισίας. Να έχω αυτήν την διάθεση. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά θα καταλάβω ότι εκείνη η στιγμή της εγκατάλειψης της απελπισίας είναι τόσο γόνιμη, είναι η στιγμή της πνευματικής μας συλλήψεως και του πνευματικού μας τοκετού και της πνευματικής μας γένας, και τότε σιγά σιγά χωρίς να το προβλέπουμε, χωρίς να το υπολογίζουμε, χωρίς να έχουμε λογισμούς, ξαφνικά γιατί συμβαίνει μια έκπληξη μέσα μας, ένας ενθουσιασμός και καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο παρόν ο Χριστός, αλλά και τόσο ήσυχος, και καταλαβαίνουμε ότι για να καταλάβουμε την παρουσία του ήσυχου Χριστού πρέπει να γίνουμε τελείως ήσυχοι εμείς, τελείως ανύπαρκτοι σχεδόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι πολύ ήσυχα μιλά στην καρδιά μας. Και τότε αρχίζουμε να αποκτούμε άλλη όραση, άλλες αισθήσεις και να αγαπούμε τον άλλο εν Χριστώ. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο άλλος είναι Χριστός. Ποιος? Όχι ο Άγιος, ο εγκληματίας, ο δαιμονισμένος, ο αντίχριστος, ο αντίθεος, είναι Χριστός. Και καλούμαστε έτσι να τον αγαπήσουμε. Και όχι απλώς να του δώσουμε φαγή να φάει, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά κυρίως να του δώσουμε αυτή την εμπειρία της ζωής. Ότι να του πούμε ότι υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε. Και ότι νικήθηκε ο θάνατος και δεν τελειώνει η ζωή μας. Αυτό θα το μεταφέρουμε, γιατί το διαβάσαμε, γιατί ψηθήκαμε σε αυτό. Κατεβήκαμε στον Άδη και ζήσαμε αυτή την εμπειρία. Και το πρόβλημά μας, και είναι πρόβλημα της εποχής μας ως έκπτωση του πολιτισμού, ότι μυρούμε τελείως αφηρημένα, θεωρητικά, χωρίς βιώματα. Και μέσα στην Εκκλησία κάνουμε κηρύγματα, ωραία λόγια, χωρίς όμως να περάσει πρώτα από την καρδιά μας, να το πονέσουμε, να ταλαιπωρηθούμε, να περάσουμε αυτή τη διαδρομή την επώδυνη. Λοιπόν, επομένως αυτό που έχει κυρίως ανάγκη ο άνθρωπος είναι μια κατάσταση να του δώσουμε ευσπλαχνίας για την κατάστασή του. Εφόσον ξέρουμε ότι αυτή είναι η πορεία μας, που έχει το στοιχείο της τραγικότητος αλλά και το στοιχείο της ελπίδας, τότε εκ των πραγμάτων γινόμαστε επίοικοι. Ξέρουμε τι σημαίνει άνθρωπος, είμαστε όλοι στην κοινή μοίρα, έχουμε την ίδια ανάγκη, την ίδια αναζήτηση. Επομένως, πώς μπορούμε να είμαστε σκληροί, απορριπτικοί, αφοριστικοί? Δεν γίνεται. Γίνεται μόνο αν ζούμε το Χριστό φαντασιακά. Α, ζούμε σε μια καλή κατάσταση, τα τακτοποιήσαμε το μυαλουδάκι μας, ζούμε σε ένα πλαίσιο ηθικιστικό, όχι ουσιαστικό και σε ένα επίπεδο ζωής. Οπότε κατά αυτή την έννοια εύκολα γινόμαστε σκληροί. Απορρίπτουμε τους ανθρώπους. Η απορρίψη προς τον άλλο δεν είναι απλώς αμαρτία συναισθηματική, ότι το άλλο δεν τον τιμώ. Εντάξει, είναι θέμα συμπεριφοράς αυτό ή ευγένειας. Είναι πολύ βαθύτερο. Το να είμαι σε διάθεση και κατάσταση να απορρίπτω τον άλλο σημαίνει ότι πρώτα απέρριψα τον εαυτό μου. Δεν έδωσα ελπίδες στον εαυτό μου για τη ζωή. Πίστεψα ότι δεν μπορώ να γίνω μέτοχος της ζωής. Αν πιστεύω ότι γίνομαι μέτοχος της ζωής, δεν μπορεί η παράγεια να μου γεννηθεί ευσπλαχνία και επίοικια προς τους άλλους. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα, επομένως, αγαπώ τον άλλο στο βαθμό που αγαπώ τον εαυτό μου, τιμώ τον άλλο στον βαθμό που τιμώ τον εαυτό μου, δίνω αξία στον άλλο στο βαθμό που βρήκα την προσωπική μου αξία. Σε επίπεδο όχι απλώς συναισθηματικό, ψυχολογικό, αλλά βαθύτερα υπαρξιακό και πνευματικό. Κάπως έτσι λοιπόν θεωρούμε την αγάπη, και είναι μια πορεία ζωής. Να δούμε αυτήν πρακτικά, γιατί νομίζω πιο πολύ μας συμφέρει να το δούμε πρακτικά σε αυτό όμως το πλαίσιο, πως τονίζει ο Γεροσοφρόνιος σε κάποια σημεία που μιλάει στους μοναχούς του, φαντάζομαι. Να δούμε τι λέει. Βέβαια, λέει, αν όπως λέει ο Χριστός αγαπάμε αλλήλους και συμφωνούμε στον τελικό σκοπό μας, θα είμαστε αίτητοι. Αγαπάμε αλλήλους, ένα, και συμφωνούμε στον τελικό σκοπό μας. Όταν λέει συμφωνούμε στον τελικό σκοπό μας, φαντάζομαι εννοεί το λόγο ύπαρξή μας, την προοπτική της ύπαρξής μας, τον τελικό σκοπό, το λόγο για τον οποίο ζούμε, που την αναφορά, η αναφορά της ζωής μας πια είναι, και σαφώς εννοεί τον Χριστό. Εφόσον λοιπόν γίνει αυτό, είμαστε αίτητοι, όχι με την έννοια την ψυχολογική μια υπεροχή, είμαι πανίσχυρος και σενικό, αίτητος στο γεγονός της ζωής, ότι δηλαδή ζω. Η προσευχή μου είναι να μας δώσει ο Θεός τη χάρη του να γίνουμε αληθινά μια οικογένεια όπου δεν θα υπάρχει φιλονικία ούτε ζήλια. Και η μόνη μου επιθυμία είναι αυτή η οικογένεια να ζει μια ζωή πλήρη ή να ζωή νέχωση και περισσόν έχωση. Δηλαδή, βεβαίως μπορεί να είπαμε αυτά που είπαμε, αυτά είναι ο στόχος μας. Μέσα αυτή τη διακρίση όμως πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Έχουμε τις αναπηρίες μας, έχουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε τα πάθη μας. Μην τρομάξουμε αν δούμε τα πάθη μας. Μην ασχολούμαστε και πολύ με τα πάθη μας. Μην αναλύουμε τα πάθη μας. Η αιμονή των ασχολούμαι με τα πάθη μου στην ουσία είναι μια μορφή εγωισμού που θέλω να δικαιωθώ εν εαυτό. το πάθος μου φεύγει αν συναντήσω το πρόσωπο. Δηλαδή γεμίζω από το πάθος για τον Χριστό και το άχρηστο πάθος δεν έχει θέση. Δηλαδή στην ουσία η νίκη των παθών δεν είναι μια υποταγή των επιθυμιών μου, αλλά μια μεταμόρφωση των επιθυμιών μου. Όταν λέμε νικώ το πάθη, δεν σημαίνει νεκρώνω τα πάθη, αλλά μεταμορφώνω τα πάθη. Δίνω άλλη διάσταση στα πάθη, δίνω λόγο στα πάθη, δίνω ζωή στα πάθη. Επομένως, σε μια διαδικασία όταν εγώ πορεύουμε προς τον Χριστό, όταν πορεύουμε σε αυτή τη διαδικασία, επειδή δεν έχει κατοικήσει η χαρά του Θεού μέσα μου και η αγάπη του Θεού μέσα μου, ήδη μπαίνω σε μια διαδικασία να πέφτω και να σηκώνομαι. Είμαι σε κατάσταση δυναμίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση ομιλεί και προσεύχεται, αναφέρει στους μοναχούς του, να γίνουν μια οικογένεια όπου δεν υπάρχει ούτε φιλονική ούτε ζήλια. Και λέει, ποιο είναι το όπλο του εχθρού κατά της σωτηρίας μας? Εμείς θα λέγαμε 1000 πράγματα. Το λέει πολύ απλά. Είναι, λέει, η ζήλια. Η ζήλια είναι φοβερό πάθος, η ζήλια. Θα μπορούσαμε να το αναλύουμε με 1000 τρόπους. Νομίζουμε πως δεν πάσουμε από ζήλια. Γιατί είναι πολύ χαμηλό το να ζηλεύει κανείς και δεν το παραδεχόμαστε εύκολα στον εαυτό μας. Γιατί είναι χαμηλό? Γιατί από τη στιγμή που ζηλεύω, ταυτόχρονα ομολόγω ότι άλλος είναι ανώτερος από εμένα. Και δύσκολο ο άνθρωπος το παραδέχεται αυτό. Μπορεί η ζήλια δεν εκφράζεται μόνο σε μια δικασία ενός εσωτερικού τραύματος, μιας εσωτερικής ανησυχίας, μιας πληγής εσωτερικής που τρώγεσαι και λες «αχ, να μου στη θέση του άλλου». Ακόμη και οι λογισμοί σύγκρισης, οι λογισμοί ανταγωνισμού, οι λογισμοί ότι ο άλλος με αδίκησε, οι λογισμοί ότι που δεν αντέχω τη συμπεριφορά του άλλου, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι κάτι σπουδαίο είμαι και πώς με περιφρούν έτσι οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι παρακλάδια αυτής της καταστάσεως της ζήλιας, η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και δεν πιστεύουμε στην αξία που έχουμε, και ακόμη αν πιστέψουμε στην αξία που έχουμε, μπορεί να την πιστέψουμε λάθος. Ποια είναι η λάθος πίστη στον εαυτό μας? Όταν πιστεύω στην αξία μου εν σχέση με τον άλλο συγκριτικά και δεν αποδέχομαι ευχαριστιακά αυτό που μου δώσε ο Θεός. Και η χαρά μου είναι όχι σε αυτό που έχω, αλλά πάντα εν σχέση και εν σύγκριση με τον άλλο. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία, μια κόλαση. Όπως έλεγε νομίζω και ο Άγιος Ιουλιανός, τον υπερήφανο το βάλεις και στον παράδεισο, θα σου λέει δεν είμαι πιο μπροστά από τον άλλον. Φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ησυχάζουμε ποτέ. Αν το καλοσκεφτούμε, πολλές φορές ίσως πέσαμε και εμείς σε αυτή την κατάσταση, σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Και είναι κόλαση η ζήλια. Και είναι κόλαση να μην ησυχάζουμε. Και είναι κόλαση πάντα να θέλουμε κάτι παραπάνω. Και είναι κόλαση να καταλάβουμε ότι και αυτός που έχει το παραπάνω δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τον εαυτό μου. Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Αφού είμαστε μέλη του ιδίου σώματος και είμαστε όλοι μια οικογένεια, άρα και το χάρισμα το λένε και δικό μου. Άρα έχει και άλλη θεώρηση αυτό. Από τη στιγμή που εγώ λυπούμε που δεν έχω το χάρισμα του άλλου, άρα βλέπω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλο. Όταν για παράδειγμα η γυναίκα ή ο άντρας ζηλεύει ο ένας τον άλλο, το πρόβλημα δεν είναι γιατί ζηλεύουν, μπορεί να δικαιολογηθεί η ζήλια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αισθάνονται ένα σώμα, γι' αυτό ζηλεύουν. Είναι δύο ξεχωριστά πρόσωπα που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο, έχει ανασφάλεια ο ένας εναντί του άλλου, αλλά στη βάση το πρόβλημα είναι ότι δεν αισθάνονται ένα σώμα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγκρουση, το δικό μου και το δικό σου. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, η μεγαλύτερη κατάρα στον κόσμο είναι το δικό μου και το δικό σου. Αυτό δεν είναι μόνο στην περιουσία, στα υλικά αγαθά, είναι και στα συναισθήματα. Είναι και στα χαρίσματα, είναι και στις διαθέσεις. Ποιο λέει είναι το όπλο του εχθρού κατά της σωτηρίας μας? Η ζήλια. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Πιλάτος γνώριζε ότι από φθόνο ήθελαν να φωνεύσουν τον Χριστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται πάνω απ' όλα το λογισμό της ζήλιας. Βεβαίως μπορεί κανείς να έχει αυτό το λογισμό όχι γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά από μια ανασφάλεια. Γιατί δεν μεγάλωσε σωστά. Είχε κάποια τραύματα παιδικά. Και αυτό του γεννά μια ανασφάλεια, μια αίσθηση μειωμένης αυτοεκτίμησης, και ασφαλώς αυτό ερμηνεύεται για να καταλάβουμε γιατί κάποιος ζηλεύει. Αυτό είναι σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και σε πνευματικό επίπεδο η ζήλια. Ο πνευματικός φθόνος, η διάθεση να είμαι ανώτερος από τον άλλον. Η διάθεση μάλιστα να μην εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού και με λογισμούς να ελέγχω τον Θεό για τα έργα του και τους τρόπους που κινείται προς τον άνθρωπο και τις ενεργείες του. Αλλά πώς μπορούμε να το πιάσουμε αυτό, πώς να το αντιμετωπίσουμε? Ξέρω ότι πολλοί κόσμος παιδεύεται από αυτό, παιδευόμαστε πολύ από αυτό το λογισμό της ζήλιας, αυτήν την κατάσταση. Και η λύση δεν είναι να παλεύω τον άλλον, είναι να βρω την προσωπική μου αξία. Να καταλάβω ποιος είμαι, από πού που έρχομαι και πού πάω. Τι χαβά βαράω στη ζωή. Αν δεν βρω αυτό το πράγμα, τότε ασφαλώς δεν ξεπερνιέται. Μπορεί κάποιος να έρθει και να με παραμυθιάσει: κοίταξε παιδάκι μου, και εσύ καλός άνθρωπος είσαι και εσύ καλά πράγματα έχεις, δες τα δικά σου. Δεν πείθεται και πολύ ο άνθρωπος σε αυτό. Πάντα έχει μια ανησυχία και πάντα θέλει το παραπάνω. Και ξέρετε, δεν είναι κακό στην ουσία αυτό, γιατί το να θέλουμε το παραπάνω ο Θεός μας το έβαλε. Γιατί το παραπάνω ο ίδιος ο Θεός είναι. Και επειδή δεν το κατευθύνουμε σε Αυτόν, τότε αυτή την απόλυτη ανάγκη για το απόλυτο τη στρέφουμε σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό δεν ησυχάζουμε ποτέ. Και θέλουμε το παραπάνω και με έναν εγωκεντρικό τρόπο, φίλε, αυτό που σημαίνει θέλω να είμαι ο πρώτος του χωριού, ο πρώτος της πόλης, ο πρώτος του κόσμου. Στην παρέα να είμαι αυτός που τα καταφέρνει, αυτός που αναγνωρίζεται. Στην ουσία ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει τέτοια λακτάρα να είναι πρώτος, έχει πολύ καλές προϋποθέσεις να βρει τον Θεό, αλλά το στρέφει λάθος. Όλο το μυστικό της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας δεν είναι να κατακεραυνώσουμε το κακό, αλλά να δούμε πίσω από το κακό τι δυνατότητες έχουμε για το καλό. Δηλαδή πίσω από μια αμαρτία και ένα τεράστιο πάθος, να δούμε τι δύναμη έχουμε, γιατί η ζήλια είναι ένα πάθος εσωτερικό, αλλά το στρέψαμε σε λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι να το πνίξουμε ή να το στρέψουμε σε καλή κατεύθυνση. Να έχουμε την καλή ζήλια. Να στρέψουμε δηλαδή τον πόθο μας για την αναζήτηση της αλήθειας, την αναζήτηση του Θεού, την αναζήτηση της ζωής, την αναζήτηση του φωτός, την νίκη δηλαδή του θανάτου. Αν λοιπόν βρούμε αυτήν την κατεύθυνση, τότε νιώθουμε μια δόξα μέσα μας, μια υπαρξιακή καταξίωση, μια υπαρξιακή ανάπαυση και δεν μας νοιάζει ποιος είναι ανώτερος ή κατώτερος. Βλέπω ότι αυτό το θησαυρό που μου δόθηκε για να τον κρατήσω, πρέπει να θέλω άλλος να είναι ανώτερός μου. Και όσο θέλω άλλος να είναι ανώτερός μου, τόσο πιο πλούσιος γίνομαι εγώ, κατά εκπληκτικό τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι μια ανατροπή πολλών πραγμάτων. Άρα η θεραπεία να ξεπεράσω το πάθος δεν είναι να το κατακεραυνώνω ή να το επιτιμώ διαρκώς, αλλά να βρω ένα λόγο μέσα μου που μου σπάει αυτά τα δεσμά αυτής της λογικής και με πάει παραπέρα. Η βάση όμως, η ανθρώπινη, η ψυχολογική, είναι να μην απογοητεύομαι τον εαυτό μου. Να μην κλαίω τον εαυτό μου. Να μην κακομοιριάζω. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: ναι, καλά τα λέω, παπάς, αλλά να σκέφτει τι σκέφτηκα. Εγώ ζήλευα τον άλλο και λέω να πάθει ένα καρκίνο, να φύγει, του ζήνει να είμαι πρώτος. Εντάξει. Τα πάντα μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν μας νοιάζει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Όσο ασχολούμαστε πόσο χάλια είμαστε, πάντα χάλια θα μείνουμε. Εμείς να δούμε από αυτό το στραβό τι κρυμμένες δυνατότητες έχουμε που τις στρέψαμε στο κακό. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κακός έχει πάρα πολύ καλές δυνάμεις, έχει πολλές δυνάμεις μέσα του, άλλος τις έστρεψε προς το κακό. Αν τις στρέψει προς το καλό, θα γίνει άγιος αυτός ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να δούμε. Πώς τις στρέφουμε προς το καλό? Όταν καταλάβουμε ότι όλος αυτός ο τρόπος σκέψης οδηγεί σε ένα αδιέξοδο και το αδιέξοδο δεν είναι ότι δεν επιτυχάνω αυτό που είχα ως σκοπό, αλλά το αδιέξοδο αυτό είναι ο θάνατος. Είτε καλός είμαι είτε κακός, το αδιέξοδο είναι ο θάνατος. Είτε ζηλεύω είτε δεν ζηλεύω, το αδιέξοδο είναι ο θάνατος. Και πρέπει να νικηθεί ο θάνατος. Και τότε μπαίνω σε μια δικασία εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής αναζήτησης καλύτερα θα το ονομάσουμε, και σε αυτή τη δικασία, επειδή είναι μάγκας ο Θεός, ξέρει πώς να μας χειρίζεται, ξέρει την κατάλληλη στιγμή πώς να κινηθεί, σιγά σιγά μας δίνει αυτό που μας ελευθερώνει και λέμε πω, γιατί τέτοια ελευθερία και χαρά και ανάπαυση που τι με νοιάζει να είναι πρώτος και τελευταίος. Μακάρι να είμαι τελευταίος, γιατί έχω άλλη δύναμη μέσα μου. Και τότε καταλαβαίνω και αν άλλος είναι παραπάνω από εμένα, είναι ευλογία αυτό το πράγμα και δεν είναι πρόβλημα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί μέσα από το άγγιγμα και το πλησίασμα του Θεού βρήκαμε την προσωπική μας αξία. Ξέρετε τι ελευθερώνει έναν άνθρωπο στην εξομολόγηση? Όταν σου πει τα πάντα, όταν σου λέει τα πάντα με ταπείνωση, με μετάνοια, και απλώς τον ακούς. Και αυτό που τον ακούς το αντιλαμβάνεται ως αποδοχή. Δεν θέλει λόγια ο άνθρωπος, πολλά λόγια. Θέλει να τον ακούς. Αν τον ακούσεις, ακούσεις την πραγματικότητά του και απλώς το μόνο που μένει είναι η συγχώρηση, τότε αυτό ξαφνικά ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί σου λέει «με αποδέχονται». Αν λοιπόν με αποδέχεται ο Θεός, άρα αξίζω. Αφού αξίζω κατά τον Θεό, δεν με νοιάζει για ποιον άλλον αξίζω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Εμείς λαχταρούμαστε να μας αγνωρίσουν και να μας αποδεχθούν σπουδαίοι άνθρωποι του κόσμου και τρελαινόμαστε. Όταν λοιπόν η καρδιά μου αισθανθεί την αποδοχή του Θεού, ότι Θεός δεν τρομάζει με αυτό που είμαστε, αλλά είναι γλυκύτατος, είναι λεπτός, είναι ευγενής μαζί μας, τότε αυτό το πράγμα μας δυναμώνει και η δύναμή μας είναι η αποδοχή του Θεού, ότι μας αποδέχεται ο Θεός. Τότε πια ζήλια, δεν υπάρχει χώρο σε ζήλια, δεν υπάρχει χώρο σε σύγκριση, δεν υπάρχει χώρο στον ανταγωνισμό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι οι μικρότητες μας, είναι οι αναπηρίες μας, είναι τα συμπτώματά μας, ότι δεν γευτήκαμε ακόμα τη ζωή και δεν πιστέψαμε στην αξία και δεν χαρήκαμε τον εαυτό μας. Μόνο ένας άνθρωπος που χαίρεται τον εαυτό του μπορεί να χαρεί και τον άλλον. Μόνο ένας άνθρωπος που χαίρεται τον εαυτό του και αγαπά τον εαυτό του μπορεί να αγαπήσει και να χαρεί τον άλλον. Να δούμε πώς το λέει στη συνέχεια. Υπάρχει, λέει, καλή στάση ζωής όπως υπάρχει και η κακή. Για παράδειγμα, ο Κέσσαρ έλεγε να προτιμάς να είσαι πρώτος μέσα σε ένα χωριό παρά δεύτερος στη Ρώμη. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Είναι αληθινά καθαρά αιωσφορική υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει φράση που να μην μπορεί να το εκφράσει αυτό με πιο καθαρό τρόπο. Έχω δει ανθρώπους που μπαίνουν σε μια παρέα και επειδή δεν ήταν οι πρώτοι, αρχίζουν να κρίνουν την παρέα. Και αρχίζουν να λένε: εδώ γίνονται κλίκες. Αρχίζουν να λένε ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν ιδιοτροπίες. Αυτή είναι κοσμική. Εδώ είναι συντηρητική. Βγάζουν καθένας μια ταμπέλα να ξορκίσει αυτό που τον ενοχλεί. Ότι εκεί που ήταν στην παρέα αισθάνθηκε άβολα γιατί δεν ήταν ο πρώτος. Και μετά τι κάνει, αποσύρεται στη γωνιά του με τα κοποσχήνια να το παίξει άγιος. Να καλύψει τα κόμπλεξ του. Και μετά βρίσκει μια παρέα, δύο-τρεις, λέει ότι κουτσομπολεύει το υπόλοιπο που δεν κατάφερε να επιτύχει, και εκεί εφόσον είναι πρώτος και ελέγχει τα πράγματα, εξουσιάζει, νιώθει σπουδαίος και λέει: αυτοί είναι σωστοί, αυτοί με αγαπούν, αυτοί με καταλαβαίνουν. Είναι η ίδια αναπηρία. Όταν λοιπόν δεν χαιρόμαστε τους ανθρώπους που είμαστε, δεν χαιρόμαστε τους ανθρώπους που έχουν χαρίσματα. Και αρχίζουμε μετά να ζοριζόμαστε μέσα μας, να μην αισθανόμαστε βολικά άνετα. Και λέμε: να, εντάξει, καλά, δεν αισθάνομαι άνετα. Το δεν αισθάνεσαι άνετα οφείλεται ασφαλώς και στο περιβάλλον. Τι είναι αυτό το παιδί? Στο περιβάλλον το οποίο δεν σε αποδέχεται, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε σένα που θα ήθελες να έχεις άλλη θέση και άλλη δύναμη εκεί πέρα. Είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ασκήσουμε τον εαυτό μας στο να είναι προσαρμοστικό σε κάθε παρέα, σε κάθε κλίμα, σε κάθε κατάσταση, εκκλησιαστική και μη. Αυτό σαν προσπάθεια, σαν άσκηση, δεν λύνει το πνευματικό μας πρόβλημα, αλλά δίνει προϋποθέσεις να είναι πιο καρποφόρα η αναζήτησή μας, η προσευχή μας, η εσωτερική μας κατάσταση. Όταν βρισκόμαστε σε έναν χώρο που ο καθένας από εμάς μπορεί να φανταστεί ότι είναι ο πρώτος, κανένας δεν μπορεί να προδεύσει. Αλλά αν κάποιος είναι ο τελευταίος, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η συνάντηση με κάποιον άλλο του επιτρέπει να λάβει πνευματικό όφελος, να μάθει κάτι καινούριο και από το γεγονός αυτό και μόνο να προδεύσει. Έτσι, η καλή στάση είναι να είσαι ο τελευταίος. Τι νομίζετε, το να είσαι πρώτος για μένα είναι καταχθόνη ανία. Αλλά να είσαι ο τελευταίος είναι συνεχής χαρά, διότι μαθαίνεις κάτι νέο, το χρήσιμο. Και όταν λέει εδώ ασφαλώς τελευταίος, δεν εννοεί αυτό το κόμπλεξ, αυτή την ταπεινοσχημία, αυτή την άρρωστη κατάσταση μιας ιτοπάθειας και μιας απαξίωσης του εαυτού μας, μιας προβληματικής ψυχολογική καταστάσεως, ενώ μιας όριμης πνευματικής στάσης που δεν σε ενδιαφέρει να είσαι πρώτος ή τελευταίος, ή μάλλον χαίρεσαι να είσαι τελευταίος, γιατί χαίρεσαι που άλλοι είναι μπροστά. Και μπορείς και τους βλέπεις και τους παρακολουθείς και παίρνεις και κερδίζεις πράγματα. Ενώ η αγωνία σου να είσαι πρώτος δεν μπορεί να δεις τίποτα. Πάντα βλέπεις το κενό μπροστά σου. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που επειδή όταν ήταν μικροί τους έλεγαν οι γονείς τους να είναι πρώτοι και ή μπορεί οι γονείς τους να ήταν πρώτοι και πάντα κυνηγούσαν τη σκιά του πατέρα τους ή της μάνας τους, ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένοι με τη ζωή. ποτέ δεν είναι ευχαρίστητοι, έχουν κάτι, είναι ανικανοποίητοι. Και πάντα κυνηγούν ένα φάντασμα που πρέπει να κατακτήσουν, να είναι πάντα πρώτοι. Αυτός ο άνθρωπος θα χάσει τη ζωή από τα χέρια του. Καλύτερα να είσαι μαθητής του 15 και του 16 και του 14 και να μην σε νοιάζει, να χορτάσεις την ηλικία σου και να οριμάσεις, παρά σαν μαθητής του 20 και λες πήρα 20 παράνοια, θα πνιγώ. Πάρα πολλές. Γιατί μου το έβαλε η μάνα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν πρώτος. Τι είναι, παιδί, λέει κανένα παιδί, τι κινητό είναι. Α, εντάξει, πραγματικό δεν είναι κινητό, ε. Εντάξει. Λέω, υπάρχει τότε κινητό, να ζήσει το μωρό. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παιδεύεται ο άνθρωπος με λογισμούς του και παγιδεύεται. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αυτό που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού είναι γνήσιο, είναι αυθεντικό, είναι αληθινό, από αυτό κρίνεται. Ότι έχουμε ησυχία λογισμών και δεν μας ενδιαφέρει τι γνώμη έχει άλλος για μας, πού μας κατατάσσει και πώς μας δίνουν σημασία μέσα σε μια παρέα. Νιώθουμε χαρά και πανηγύρι και βρέμε όλους τους Χριστούς δίπλα μας, που όλοι είναι πρόσωπα και εικόνες του Χριστού, είναι τέρα μορφή. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο αν όντως ζήσαμε την αγάπη του Χριστού και αν πραγματικά κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλιώς δε, αν σκέφτομαι, άλλος κοινώνησε, εγώ τον κοινώνησα. Ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, δεν είναι ζήλια. Δεν είναι ζηλιαθία κοινωνία, είναι ζωήθια κοινωνία. Κατά συνέπεια, εύχομαι καθένας από εσάς να έχει αυτή την καλή στάση και να εκτιμά τους άλλους σαν ήταν η πιο σπουδαία στη ζωή του. Δέστε τι όμορφο πράγμα, ε. Να δίνουμε αξίες στον άλλον άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Ερώτηση. Πώς να αποφεύγουμε τις καθημερινές προστριβές όταν εργαζόμαστε με άλλους? Και αυτό βέβαια είναι πρακτικό στοιχείο της αγάπης, έτσι. Στο κάθε μοναστήρι συγκεντρώνονται άτομα τελείως διαφορετικού χαρακτήρα, διαφορετικής αγωγής, μορφώσεως κλπ. Φυσικό είναι να δημιουργούνται αναπόφευκτα κάποιες προστριβές για δευτερεύοντα θέματα. Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο. Πολλά εξαρτώνται από το χαρακτήρα των ανθρώπων. Υπάρχει για παράδειγμα κάποιος που μπορεί να αντέχει τις πολύ ζωηρές αντιπαραθέσεις, άλλοι όμως δεν μπορούν να τις υπομείνουν και υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. Αποφεύγουμε τις φιλονικίες με την υπομονή. Προσπαθούμε να υπομένουμε το κάθε τι για να λάβουμε από τον Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Έτσι ζούμε την κατάσταση ψυχολογικά σαν ένα μαρτύριο, χωρίς να διαφωνούμε εξωτερικά, αλλά εσωτερική πάλι εξαρτάται από την ευαισθησία της πνευματικής ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Τι ωραία που το λέει, ε. Εδώ να δώσουμε μερικές ερμηνείες για να μπορεί να παρεξηγηθεί. Οι ψυχολόγοι βεβαίως θα διαφωνούσαν με αυτό, γιατί του λέει υπομονή, τι, να κρύψω αυτό που έχω μέσα μου, θα σκάσω. Αυτός ο θυμός, αν δεν εκφραστεί και γυρίσει μέσα μου, θα πάρει τη μορφή της κατάθλιψης. Μετά θα σωματοποιηθεί και θα δημιουργήσει πολλά σωματικά προβλήματα. Δεν εννοεί εδώ αυτό ο γέροντας. Χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, χωρίς αυτό που είπε τον τελικό σκοπό, δηλαδή την αναφορά στο Χριστό, χωρίς αυτή τη δυναμική της πνευματικής μας ζωής, όποια προσπάθεια γίνεται για υπομονή θα καταλήξει σε αρρώστια. Αν δεν έχεις αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις, καλύτερα να σπάσεις το άλλο στο ξύλο, να φας και εσύ ξύλο, να συνέλθεις, πάρε το κρατήσεις μέσα σου. Μην το κάνετε, απλώς λέμε. Τι θέλω να δείξουμε ένα μέτρο, ότι η υπομονή πρέπει να έχει λόγο. Έχω πολλές μανάδες που λένε, έκανε υπομονή στον άντρα μου, έκανε υπομονή στα παιδιά μου, στα 55, ζωή είναι αυτή που περνάω. Κλαψούρισμα μετά και μετά το ρίχνω στην εκκλησία. Και σε εξομολογήσει. Μετά τα 60 στα να πάνε. Όταν έκανες υπομονή, είχες λόγο γιατί έκανες υπομονή, ήξερες γιατί έκανες υπομονή. Η υπομονή σου ήταν ζωή ή καταδίκη σου. Όταν λοιπόν απλώς επειδή είσαι δειλή ή δειλός, δεν εκφράζεσαι και μετά το επενδύεις αυτό με αρετή ότι ήταν χριστιανικό το, μου είπε ο πνευματικός, να κάνει υπομονή. Έδωσε και μια χριστιανική διάσταση σε αυτό, δηλαδή έδωσε ιερότητα στη βλακεία μου. Ε? Οι χριστιανοί δίνουν πολύ μεγάλη ιερότητα στη βλακεία. Εδώ η υπομονή πρέπει να έχει έναν λόγο που γίνεται. Η υπομονή έχει όνομα, είναι ο Χριστός η υπομονή. Και η υπομονή έχει ελευθερία και έχει χαρά. Αν δεν βρήκα αυτή την υπομονή, δεν βρήκα σε αυτή την υπομονή την παρουσία του Χριστού, χίλιες φορές να μην έχω υπομονή. Να σπάσω τα νεύρα μου στα 40, μην τρελαθώ στα 60. Να το γλιτώσω, έτσι. Επομένως, εδώ όταν λέει υπομονή, μιλάει για ώριμους ανθρώπους που μέσα από αυτούς είναι η παρουσία του Χριστού. Ένα. Δεύτερο, κάποιος θα πει όμως, κοίταξε, δεν θα πλακωθούμε στο ξύλο. Όχι, παράλληλα μπορεί να γίνονται. Δηλαδή, κάνε υπομονή, αλλά ψάχνε και το λόγο που την κάνει στην υπομονή. Κάνε υπομονή, αλλά βρες και χαρά στην υπομονή σου. Χαρά στην υπομονή σου που λέμε, από εκεί βγήκε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο ώστε μέσα από την προσευχή μας, δηλαδή να ζητούμε έναν λόγο από τον Θεό να μας παρηγορήσει στην υπομονή που κάνουμε και να βρούμε ένα νόημα. Όχι απλώς μέσα στους εγωισμούς μας να συγκρατούμε τις εντάσεις μας και να πνιγόμαστε. Θεέ μου, κάνω υπομονή γιατί το θέλεις, αλλά δώσ' μου και ένα λόγο να καταλάβω γιατί κάνω υπομονή, να βρω έναν λόγο που πρέπει να κάνω υπομονή και να με στηρίξεις στην υπομονή. Αυτό όμως είναι η διαδικασία προσευχής. Και επειδή αυτό δεν μας είναι βολετό, γιατί λέμε πού να προσευχηθώ, στο Θεό που δεν το βλέπω, μου φαίνεται λίγο κρύο, λίγο κουραστικό, μου είναι πιο βολικό να κάθομαι στο σαλόνι, να κρυφογητάζω τη λόγια και να κλαίω. Και να βγάζω τα αποθυμένα μου. Το πολύ που λέω από σε ένα πνευματικό ή στις φιλενάδες μου ή στους φίλους μου. Ήρθα να πω στο Facebook να βρω καμιά παρηγοριά με κανέναν άλλον ή καμιά άλλη. Αυτό δεν είναι η λύση. Είναι να κάτσω και να γονατίσω και να βρω λόγο στην υπομονή μου. Η άσκηση υπομονής δεν είναι σημαντική γιατί απλώς συγκρατώ τα ένστικτά μου. Είναι σημαντική γιατί πρέπει να βρω μια λύση που να με στηρίξει στην υπομονή. Και αυτή είναι η προσωπική μου πνευματική εξέλιξη. Είναι εμπειρία του Χριστού, εκεί είναι. Όταν είσαι σε μια οικογένεια, μπορεί να πλακωθείς το ξύλο. Όταν είσαι σε μια δουλειά ή σε μια υπηρεσία, οτιδήποτε, που γίνεσαι προϊστάμενό σου, που δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά, την ανάγκη την κάνουμε φιλότιμο. Που σημαίνει τι? Να βρω έναν τρόπο, όχι απλώς να αποδεχθώ αυτό που μου λέει το αφεντικό, γιατί μπορεί να κάνω και αλλιώς βεβαίως, αλλά βρω και έναν τρόπο να τον αγαπήσω. Είδατε μαζοχισμό, χριστιανισμός. Να βρω και έναν τρόπο να τον αγαπήσω. Αλλά όχι να πιέσω τα ένστικτά μου και τον ψυχισμό έτσι να το σφίξω, να βγάλω αγάπη ψεύτικη, αλλά βρω ένα λόγο σε όλα αυτά. Και εκεί τότε ξεκινάει η προσωπική μου εξέλιξη. Τότε ξεκινάει η προσωπική μου άσκηση, τότε μου δίνονται οι πνευματικές δυνατότητες. Γι' αυτό παντρεύεται κανείς, γι' αυτό κάνει οικογένεια, γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό είμαστε σε μια κοινωνία που έχουμε τα δύσκολά μας και επειδή είναι δύσκολα είναι και ευλογημένα, γιατί έτσι μπορούμε να εξελιχθούμε. Αν όλα μας πάνε καλά, καήκαμε. Όχι γιατί πρέπει να ταλαιπωρούμαστε, επειδή είμαστε ανώριμοι, θέλουμε τρόπους καλλιέργειας και εξέλιξης. Και η καλύτερη εξέλιξη μας είναι οι δυσκολίες. Και ο καλύτερος τρόπος είναι ο με επίγνωση υπομονής τρόπος. Αποφεύγουμε, λέει, τις φιλονικίες με την υπομονή. Προσπαθούμε να υπομένουμε το κάθε τι, για να λάβουμε από τον Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Έτσι ζούμε την κατάσταση ψυχολογικά σαν ένα μαρτύριο. Μαρτύριο όχι ακούσιο, αλλά εκούσιο. Δηλαδή κάνω άσκηση, είναι μαρτύριο εκείνη τη στιγμή που βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν είναι εύκολο, χωρίς να διαφωνούμε εξωτερικά, αλλά η εσωτερική πάλι εξαρτάται από την ευαισθησία της πνευματικής ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Στο βαθμό λοιπόν της πνευματικής μας εξέλιξης και ευαισθησίας και ιδιοσυγκρασίας, τότε δίνουμε λόγο και περιεχόμενο στην υπομονή μας. Και ανάλογα είναι και ανάλογος είναι ο εσωτερικός αγώνας του καθενός μας. Αν η πνευματική μας ιδιοσυγκρασία έχει να κάνει με το εγώ μας μόνο, δεν το αντέχουμε, σκάμε. Μπαίνουν λογισμοί και λέμε καλά, συγκρατικές, αλλά αρχίζουμε και φέρνουμε στη μνήμη μας αυτά που συνέβησαν, κάνουμε διαλόγους, τι μπορούσαμε να πούμε και δεν είπαμε, σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα πώς θα οργανώσουμε την τοποθέτησή μας και τη συμπεριφορά μας και άστα να πάνε. Γιατί η ιδιοσυγκρασία μας είναι επικεντρωμένη στο εγώ. Δεν ελευθερωνόμαστε. Για να ελευθερωθούμε χρειάζεται άλλη δύναμη. Και εκείνο αυτό που είπαμε και προηγουμένως, είναι αυτή η αιτία και ο τρόπος της πνευματικής μας ανάπτυξης. Ο Άγιος Παχώμιος, λέει ο Σοφρόνιος, ο οποίος υπήρξε στρατιωτικός, είχε οργανώσει τη μονή του σε 24 σπίτια, όσα και τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Και προσπαθούσε να βάλει στον καθένα από αυτά πατέρες με τον ίδιο χαρακτήρα. Η πιο δύσκολη έμεινα στο σπίτι που είχε το γράμμα ξού και γελάει. Έτσι ήταν. Εμείς δεν είμαστε τόσοι πολλοί εδώ. Αν μπορούσαμε να χτίσουμε σπίτια, θα έπρεπε να χτίσουμε τόσο όσοι είμαστε όλοι. Ο καθένας ο χαρακτήρα του, είδατε. Φοβερό, δεν είναι? Να, έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός από την υπομονή, αυτή τη μορφή του μαρτυρίου. Είναι μαρτύριο, άσκηση. Κάποτε τους βάζανε στη φωτιά τους μάρτυρες. Μια μορφή μαρτυρίου είναι και υπομονή. Και τώρα με την κρίση. Αυτή είναι η άσκησή μας στο μαρτύριο, υπομονή. Ο άλλος κόβει το ρεύμα, κόβει το πετρέλαιο, κόβει το φαγητό του, κάνει μια οικονομία στα πράγματα και λέμε τι δυστυχισμένοι που είμαστε. Είμαστε και ευτυχισμένοι στη δυστυχία μας. Γιατί ασκούμεθα σε αυτό το μυστήριο της υπομονής. Όχι ότι είμαστε μαζοχιστές, αλλά γίνεται αυτό αφορμή της προσωπικής μας εξέλιξης. Εάν θέλουμε, χωρίς ελευθερία δεν γίνεται κάτι καταναγκαστικά. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είμαστε τελείως διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να βρούμε ίδιους ανθρώπους. Και σε ένα ζευγάρι αυτό δεν συμβαίνει. Βάζει ο Θεός το δόλωμα του έρωτα να έρθουν σε ενότητα οι άνθρωποι και μετά να φύγει αυτό, απογυμνώνεται ο άνθρωπος από αυτά που τον ευχαριστούν και τον ικανοποιούν και βγαίνει μια άλλη πραγματικότητα ανθρώπου. Τότε καλείσαι να ασκηθείς αυτή τη σχέση, να τριβείς αυτή τη σχέση, να μπεις στη θέση του άλλου αν θέλεις, να προσπαθείς να τον καταλάβεις. Αυτό τι σε κάνει όριμο. Όπως για παράδειγμα η μάνα έχει αυτό το χάρισμα, ποιο είναι το χάρισμα, να γεννάει. Και γιατί είναι χάρισμα, γιατί από την φύση της για να μεγαλώσει ένα παιδί από τη στιγμή που συλλαμβάνει βγαίνει από τον εαυτό της. Παρακολουθεί τη ζωή κάποιου άλλου, που θα φροντίσει τη ζωή κάποιου άλλου. Από τη στιγμή της συλλήψεως μέχρι μετά να μπορεί μόνο το παιδί να εξελιχθεί. Αυτό λοιπόν είναι η κάθε σχέση μας. Γι' αυτό λέει κάπου άλλο, πιο πέρα ο γέροντας, λέει να γίνουμε σαν μητέρες που δεν υπάρχει ζήλια και εξουθένωση και μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ακούμε τον άλλο, να ακούμε την ανάγκη του άλλου, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αυτό μας εξελίσσει, αυτό μας εμπνέει, αυτό μας δίνει δύναμη. Και η χαρά του γάμου και του έρωτα αυτή είναι. Βγαίνω από τον εαυτό μου και μπαίνω στη θέση του άλλου. Γιατί αν δεν το κάνω αυτό δεν θα υπάρξει σχέση. Γιατί είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικά πρόσωπα, φέρνουν τελείως διαφορετικό κόσμο. Οι λέξεις έχουν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο τον καθένα. Και αυτά πρέπει να συνοηθούν. Αυτά τα νοήματα πρέπει να βρουν τη συνοχή τους, να βρουν την επικοινωνία τους, τη σχέση τους. Αυτό δεν γίνεται αν είσαι φαντασμένος και περιμένεις κάποιον να σε λατρεύει και να σε ικανοποιεί. Μακάρι να υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια άλλη ευλογία. Καλείσαι να βγεις και εσύ σε αυτήν την περιπέτεια να καταλάβεις τον άλλο. Γνωρίζετε ότι η αδελφότητά μας, λέει, μας δόθηκε από την Θεία Πρόνοια. Είναι η οικογένειά μας μέσα στην οποία οφείλουμε με μια κοινή προσπάθεια να βρούμε τη σωτηρία. Το έργο για τη σωτηρία μας συνίσταται επίσης στο να διακονούμε αυτούς που μας επισκέπτουν. Καλά, άλλο, αυτό μας αφορά. Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Ναι. Ποιος μιλάει? Ναι, ναι.
Αν κάποιος προσπαθεί να πει στη θέση του άλλου και είναι μονοπλευρή προσπάθεια, τότε τι γίνεται, συνεχίζει να υπάρχει σχέση ή καλά?
Πολλές φορές ετέθη αυτό το ερώτημα. Πρέπει όμως να ρωτήσουμε και τον εαυτό μας. Αυτό που λέμε έτσι είναι όντως? Δηλαδή όντως είναι μονοπλευρή προσπάθεια, ή έτσι εμείς το φανταζόμαστε ένα, ή εμείς δεν δώσαμε τις προϋποθέσεις στον άλλο να κινηθεί και ο άλλος? Καμιά φορά μπλοκάρουμε εμείς τον άλλον με τον τρόπο μας, με τη βιασύνη μας, με την απολυτότητά μας, με τον ισχυρό μας χαρακτήρα, με τον τρόπο μας, και ο άλλος θέλει μια ειδική μεταχείριση. Άρα να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Δώσαμε στον άλλο προϋποθέσεις να εκφραστεί? Του δώσαμε κουράγιο? Του δώσαμε την προσωπική αξία? Τον τιμήσαμε? Λέει κάπου ο Αββάς Ισάκος Σύρος, και μου έκανε όταν το διάβασα μου με ικανοποίησε ευχάριστα. Έλεγε πώς να φερόμαστε. Αν δείτε, λέει, έναν αμαρτωλό, έναν άνθρωπο χαμένο, αγκαλιάστε το, φιλήστε του τα χέρια και πέστε του καλά λόγια και επενέστε το και για αρετές που δεν έχει. Θα πει μέσα του, μα τι μου λέει, δεν τα έχω, και θα πει σε φιλότιμο να τα αποκτήσει. Ένα. Λέει κάπου αλλού και ο Αββάς Ισάκος Σύρος, τις καθαρίζει πάντα καθαρά. Αν έχουμε καθαρά μάτια, βλέπουμε και ο άλλος είναι καθαρός. Αν λοιπόν εγώ τιμήσω τον άλλο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, καθαρός άνθρωπος, με χαρίσματα που του τα αποδίδω, ξέρετε, είναι λίγο παράξενο να δίνεις τέτοια αξία στον άλλο και να μην ενεργοποιείται ο άλλος. Είναι λίγο παράξενο. Ή δεν με αγαπάει καθόλου, είναι άρρωστος. Ή κάνεις υπομονή, κάποτε μπορεί να ξυπνήσει, ή παίρνεις ένα διαζύγιο, κάνεις και δεύτερο γάμο και τα οικονομά παραπάνω ο παπάς. Υπάρχει κάτι άλλο?
Μετά από αυτή την ερμηνεία που δώσατε στην κανονική περιπτωτή, ότι μπορούμε να βλέπουμε στο πρόσωπο...
Θα το μεταφέρω, θα το ξαναπώ.
...του παραστρατημένου, τον Χριστό. Τότε αυτή η εποχή της Ιεράς Εξέτασης και των αφορισμών, δεν υπήρχε ένας πατέρας Βαρνάβας να το ερμηνεύσει, να ερμηνεύσει έτσι αυτή την ευαγγελική περιποπή. Και δεύτερο, για να πατάξουμε τη ζήλη, μιλήσατε ότι καλύτερα να σε προετοιμάσει τελευταίος παρά πρώτα. Έρχεται ο Αριστοτέλης με το μεγάλο έργο του, νομίζω το ωραιότερο έργο, την περί μεσότητας, όπου τονίζει ότι η μεσότητα είναι αρετή. Και λέει, δεν είναι ούτε ο πολυπλούσιος είναι χρήσιμος στην κοινωνία, γιατί καταστρατηγεί τους νόμους και το σύνταγμα να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους, ούτε ο πολύ φτωχός όμως. Γιατί και ο πολύ φτωχός δεν μπορεί να είναι μυθικός, για την επιβίωση θα κλέψει, και τονίζει τη μεσαία τάξη μεταξύ δηλίας και φρασίτας, η διανοψηφίτητα. Φοβόμαστε να μιλήσουμε περί κοινωνικής μεσότητας και λέμε καλύτερα να είσαι τελευταίος. Και δεν λέμε μεσαία. Μεσαία τάξη. Αυτή ενδιαφέρει για το άλλο. Ας σταματήσω.
Ναι. Το πρώτο ερώτημα ήταν γιατί εφόσον μιλήσαμε για αυτή την προοπτική της αγάπης που τιμούμε τον αμαρτωλό στην Ιερά Εξέταση, έκαναν κάτι άλλο. Ήταν μια εκτροπή του χριστιανισμού, γιατί πλέον είχε γίνει ένα σύστημα, έγινε ένα καθεστώς, ένα άρρωστος θεσμός που ήταν προσβολή του λόγου του Κύριου μας. Ήταν λάθος. Ήταν έξω από το πλαίσιο του Χριστού. Πιστεύετε ότι ήταν σωστό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν είναι απλώς ο θεσμός, η κεφαλή που ήταν τότε στην Καθολική Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί να είναι και ένας ασήμαντος άνθρωπος, ζει το Χριστό μέσα στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι? Δεύτερο, όσον αφορά τη μεσότητα, η μεσότητα απευθύνεται στις αρετές. Όπως το λέει ο Αριστοτέλης, και το παίρνουν και οι πατέρες μας αυτό. Και λένε ότι οι δύο πτώσεις υπάρχουν, ο εξ αριστερών και ο εκ δεξιών πειρασμός. Αναφέρεται ως η αρρώστια ως πλεονεξία και ως μειονεξία, ως έλλειψη και ο πλεονασμός. Εδώ δεν μιλούμε όμως για αυτήν την προσωπική αρετή που είναι μεσότητα, που είναι ο αγώνας του ανθρώπου, αλλά μιλούμε για την ταπείνωση στάση ζωής, που σημαίνει μεσότητα σε αυτή την περίπτωση ότι δεν περιφρονώ τον εαυτό μου, του δίνω την αξία, αλλά ούτε τον υπερτιμώ πάνω από την αξία που το αποδίδει ο Θεός. Και όταν λέμε στέκομαι, δεν μιλούμε κοινωνικά στέκομαι στην τελευταία θέση. Μπορεί να είμαι και άρχον, ή να είμαι μεσαία τάξη, ή να είμαι ένας ασήμαντος. Μιλούμε για την πνευματική στάση, ότι δεν με ενδιαφέρει να υπερέχω εναντί του άλλου. Δεν μιλούμε λοιπόν, μιλούμε για την ταπείνωση σε σχέση με τον άλλο. Δεν αγωνιώ να υπερέχω εναντί του άλλου. Βολεύουμε και στην τελευταία θέση και μέσα στην καρδιά μας ζω τη μεσότητα. Τη διάκριση δηλαδή. Καταλάβατε, η μεσότητα ως διάκριση υπάρχει μέσα μου. Και επειδή έχω αυτή τη διάκριση, για να ευκολύνω τους υπολείπους, στέκομαι στη θέση για να τους δώσω χώρο. Και εκείνη τη στιγμή που τους δίνω χώρο, και εγώ είμαι τελευταίος, επειδή είμαι ενωμένος μαζί τους, είμαι και πρώτος και μεσαίος. Και είμαι παντού. Καταλάβατε. Αλλά ως γεγονός, ως ισορροπία η μεσότητα, ασφαλώς θα υπάρχει και μακάρι να υπάρχει στην κοινωνία. Να μην υπάρχουν ισότητες και εντάσεις. Αλλά και πάλι και αν ισότητες δεν υπάρχουν, έρχεται ο Άγιος Χρυσόστομος και τι κάνει? Και εδώ είναι η γοητεία του πνευματικού λόγου, ότι παίρνει και το αρνητικό και το ευλογεί. Και λέει, εντάξει, υπάρχει ανισότητα, αλλά είναι και μια ευκαιρία να εξασκήσουμε την αγάπη. Δηλαδή, αυτός που έχει να δει σε αυτό που δεν έχει. Καταλάβατε. Ναι.
Και μιλούμε τη μεσότητα. Βλέπουμε με τα μεγάλα προγράμματα αναζήτηση εξωγήινης ζωής σε μεσαίου μεγέθους αστέρες ψάχνουν, όπως είναι ο ήλιος μας, και σε μεσαίου μεγέθους πλανήτες. Η γη μας είναι σεμνός πλανήτης. Είναι το πιο μεγάλο.
Είναι μεσαίος.
Ναι, μεσαίου μεγέθους. Σεμνός πλανήτης. Είναι το πιο κοντινό, είναι το πιο μακρινό, είναι το πιο μεγάλο. Εκεί μέσα υπάρχει, λέει, η ωραιότητα.
Όπως ξέρετε, και κάτι άλλο. Η διορυθμία είναι η υπερβολή ή η έλλειψη. Κάποιος που έχει εγωισμό ή θα το παίξει πολύ σπουδαίος, και αν δεν τα καταφέρει, το παίζει πολύ ταπεινός. Και να προκαλέσει. Το παίζει ασήμαντος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, θα δούμε όταν ξεκινάει η νηστεία, λέει όταν θα ετοιμαστεί η νηστεία, δεν λέει να το παίξετε ότι είστε ασκητές μεγάλοι ούτε λέει να είστε φαγοπότες, ούτε ασκητές μεγάλοι να δείχνετε. Θα είστε περιποιημένοι, ηλαρό το πρόσωπο, χωρίς να παίρνει είδηση κανείς. Είναι πολύ πιο ταπεινό να είμαστε οι μέτριοι, οι μέσαιοι, που δεν τους προσέχει κανείς και περνάμε έτσι ήσυχα.
Μιλήσατε για μεταμόρφωση των παθών, ότι ένα αρνητικό πάθος μεταμορφώνεται σε θετικό. Τον τρόπο θα μας πείτε.
Μα αν το ήξερα θα ήμουν άρετος. Κοιτάξτε, πάντως η βάση είναι ότι δεν ξεπερνούμε το πάθος πνίγοντάς το, αλλά διοχετεύοντάς το σε θετική κατεύθυνση. Η όλη μας η ζωή, η όλη μας η δομή. Δηλαδή αν κάποιος έχει ζήλια, ας πάρουμε τη ζήλια. Τι είναι ζήλια? Θέλει να είναι κέντρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να είναι σημαντικός. Αυτό δεν το γεννά. Αυτό δεν μας γεννά. Λοιπόν, τι πιο σημαντικό, το να είσαι αποδεκτός από τον Θεό και να νιώθεις ότι ο Θεός προσωπικά σε τιμά και σε αγαπά. Όλη αυτή την αναζήτηση που κάνει κάποιος και ψάχνει να κερδίσει τον άλλο, να τον κερδίσει παραπάνω από τον άλλο. Κάνει σκηνές, κάνει παρασκήνιο, παίζει παιχνίδια, βάζει λογισμούς, μεταφέρει μηνύματα, κάνει χίλια δύο κόλπα για να επιτύχει την αναγνώριση κάποιου αυτού του ανθρώπου. Όλη αυτή τη δυναμική λοιπόν, γιατί τη στρέφουμε στην αναζήτηση του Θεού, η οποία έχει να κάνει και με την προσευχή μας, αλλά και να πράττουμε το καλό σε ανθρώπους που μας χρειάζονται. Και ας μην το πιστεύουμε αρχικά μέσα μας. Ας μην το νιώθουμε μέσα μας. Να κινηθούμε, αντί να κάθομαι και να παιδεύουμε τους λογισμούς μου και να ξημεροβραδιάζω, να βγω έξω να πω μια καλημέρα σε έναν άνθρωπο καημένο μοναχικό. Να δώσω ενδιαφέρον σε 5 ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη μόνο χρήματα αν δεν έχουμε. Και ένα χαμόγελο έχουν ανάγκη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που πνίγουμε στη ζήλια μου και τρώγω λογισμούς, γιατί να πω έστω και υποκριτικά μια καλημέρα και να χαμογελάσω? Παράλληλα με την προσευχή μου. Σιγά σιγά μεταποιείται η διάθεσή μου και η κατάσταση και βλέποντας ο Κύριος μας ότι έχω το φιλότιμο να βγω από αυτή την κατάσταση και να είμαι σαν δεν έχω το πάθος και λειτουργώ θετικά, θα μου δώσει και την αίσθηση της αγάπης του, μια εσωτερική δύναμη που θα λέω αμάν, δόξασαι ο Θεός. Καταλάβατε. Η πρώτη πάντως κίνηση για να ξεπεράσουμε αυτόν τον πελάτο των παθών είναι να μην φοβηθούμε τα πάθη μας, να μην ασχολούμαστε πολύ με αυτά, να μην απογοητευόμαστε. Και σιγά σιγά αυτά να τα πάρουμε, να τα κάνουμε αναζήτηση του Θεού, να ζητούμε το έλεος του. Να ζητούμε το έλεος του διαρκώς και θα μας δείχνει τους τρόπους καθημερινά στην πράξη να μεταποιούμε την ασχήμια μας. Και νομίζω κανείς λίγο να έχει ανοιχτά τα μάτια του καταλαβαίνει τι εννοούμε. Στην καθημερινότητα μας δίνονται πολλές αφορμές τη στιγμή που μου έρχεται να βρίσω τον άλλο να τον τιμήσω. Τη στιγμή που ασχολούμαι διαρκώς με τον εαυτό μου να δω και παραπέρνει κανείς υπάρχει άλλος στον κόσμο εκτός από μένα. Να αρχίσω να καταλάβω ότι δεν είμαι ομφαλός της γης. Υπάρχουν και άλλοι γύρω μου που έχουν τη δύση ανάγκες, θέλουν να πούν τα ίδια πράγματα, θέλουν και άλλοι να μιλήσουν. Δεν έχω εγώ μόνο τη δική μου ανάγκη, έχει και άλλο τη δική του ανάγκη. Να βγαίνω σιγά σιγά από τον εαυτό μου. Δηλαδή κάποιες απόπειρες αυτού του είδους.
Πάτε, μου είπε τώρα μια σκέψη που νομίζω ταιριάζει στην κυρία στο πώς θα γίνει αυτό. Δεν λέει στο Ευαγγέλιο χωρίς εμού ούτε είναστε πίν ουδέν. Δηλαδή είναι, δεν μπορούμε μόνοι μας. Πρέπει...
Γι' αυτό ζητούμε.
Βοήθησέ με.
Και απαντάει και εδώ παρακάτω Αναστασία. Λέει, δεν υπάρχουν προβλήματα που θα έπρεπε να λυθούν πρωτίστως με μεθόδους συμπεριφοράς ή οργάνωσης. Όχι, δεν πρόκειται για έλλειψη οργάνωσης. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι το θάρρος να υπομένουμε τα πάντα. Το θάρρος να υπομένουμε τα πάντα, έτσι. Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει, και τελειώνουμε γιατί περνάει η ώρα, ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει την αγάπη που έχει η μητέρα. Ακόμη και αν τα παιδιά της επαναστατήσουν, τα αγαπά όλα. Καταλάβετε καλά ότι η μητέρα είναι ο συνδετικός κρίκος στην οικογένεια. Είναι το τσιμέντο της οικογένειας. Όσο ζει η μητέρα, η οικογένεια μένει ενωμένη. Αλλά αν η μητέρα πεθάνει, ο πατέρας δεν μπορεί κατά κανόνα να φυλάξει την οικογένεια ενωμένη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μητρική αγάπη είναι τέτοια που δεν γνωρίζει ζήλια ή εξουδένωση. Διότι αναλαμβάνει όλες τις αδυναμίες των παιδιών της, όλες τις μοχθηρίες, γίνεται όπως το τσιμέντο. Καταλαβαίνετε? Εδώ καθένας από εσάς πρέπει να είναι σαν μια μητέρα. Η μόνη διέξοδος βρίσκεται στη φράση του Χριστού. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ έστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις». Να λοιπόν έναν τρόπο μας δίνει να έχουμε την καρδιά της μητέρας, να αποκτήσουμε αυτή την ευαισθησία που δικαιολογεί, που συγχωρεί, που σκεπάζει, που δεν ζηλεύει, που δεν εξουδενώνει. Πολλές γυναίκες μου λένε: «Αχ, πατήρ ο άντρας μου», και τους λέω το απλό: αγάπησε τον άντρα όπως το παιδί σου, τελείωσε. Αν αγαπήσεις τον άντρα όπως το παιδί σου, ξέρεις τον τρόπο. Γιατί στο παιδί σου συγχωρείς τα πάντα και στον άντρα σου όχι? Αυτή την αγάπη αν τη μάθουμε, θα δούμε ότι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Να ρωτηθούν πάντως οι γυναίκες, γιατί αγαπάμε το παιδί μας παραπάνω από τον άντρα μας. Αν ρωτήσει μια γυναίκα: «Έχεις οικογένεια?» «Ναι, έχω δύο παιδιά». «Ο άντρας πού είναι, πέθανε?» «Ναι, έχω δύο παιδιά σου, και ο άντρας σου πού είναι, βέβαια, παιδάκι μου?» Νόμιζα ή πέθανε χωρισμένος. Κανονικά όμως η σχέση. Λοιπόν, δίνουμε όμως το πρότυπο αυτή τη αγάπη. Λοιπόν, να αγαπήσουμε με αυτή την αγάπη. Και λέει παρακάτω, και αυτό λέει θα μας διακρίνει ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Και λέει παρακάτω πρακτικά: «Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε κανέναν, αλλά να προσεύχεστε για τους άλλους. Μια φορά είπα στον πνευματικό μου πατέρα, τον Αρχιμανδρίτη Κύρικο: «Το πνεύμα μου έχει τάση να κρίνει τους άλλους». Μου απάντησε: «Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λάθη των άλλων? Να σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου. Αν οι άλλοι έχουν κάποιες ελλείψεις, δεν χαίρονται γι' αυτό, ούτε το θέλουν. Είναι αδυναμία τους». Δες τι καλός λογισμός, Αυτή τη γνώμη είχε. Το να κρίνεις κάποιον για τις ελλείψεις του σημαίνει ότι ξεχνάς ότι και εσύ έχεις κάποιες ελλείψεις. Πριν είχαμε πει κάτι, ότι όταν κάνουμε υπομονή πρέπει να έχουμε επίγνωση γιατί κάνουμε υπομονή και να βρούμε ένα λόγο από τον Κύριό μας που μας δίνει νόημα στην υπομονή και μας ελευθερώνει. Να το παράδειγμα. Στην κατάκριση, πώς την ξεπερνούμε? Ο Γεροσοφρόνης είχε μια τάση, λέει, στην κρίση. Και ο πνευματικός του είπε αυτό το λόγο. Ήταν ένας λόγος του Θεού που τον ικανοποιούσε, που τον ελευθέρωνε. Το λέει πολύ ξεκάθαρα και λέει: «Να σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου. Αν οι άλλοι», εδώ είναι το ουσιώδες, «έχουν κάποιες ελλείψεις, δεν χαίρονται γι' αυτό, ούτε το θέλουν, είναι αδυναμία τους». Αν είχαμε αυτή τη συνείδηση, θα είχαμε διάθεση κατακρίσεως. Να λοιπόν. Δεν προσπαθώ να αποφύγω την κατάκριση πιέζοντας απλώς τον εαυτό μου. Βρίσκω και ένα λόγο σε αυτό. Και αυτός ο λόγος είναι η προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη. Αυτό που είπαμε και πριν. Τα πάθη ξεπερνιόνται με τη χάρη του Χριστού, αλλά βρίσκουμε και έναν λόγο να μεταποιούνται όλα αυτά. Και ο λόγος έρχεται στην καρδιά μας, στον βαθμό που ζητούμε και θέλουμε. Πέρασε η ώρα. Τα πούμε την επόμενη. Μετά από 2 εβδομάδες, αν ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.